เลวีนิติบทที่2ธัญบูชาเมื่อผู้ใดนำธัญบูชามาเป็นเครื่องบูชาถวายแด่พระเจ้าก็ให้ผู้นั้นนำยอดแป้งมาถวายให้เขาเทน้ำมันลงที่แป้งและใส่กำยานด้วยแล้วนำมาให้บุตรของอาโรนผู้เป็นปุโรหิตผู้ถวายบูชาจะหยิบยอดแป้งคลุกน้ำมันกำมือหนึ่งกับกำยานทั้งหมดออกและปุโรหิตจะเผาเครื่องบูชาส่วนนี้เป็นส่วนอนุสรณ์บนแท่นคือบูชาด้วยไฟเป็นกลิ่นที่พอพระทัยแด่พระเจ้าส่วนธัญบูชาที่เหลืออยู่นั้นจะเป็นของอาโรนและบุตรของเขาเป็นส่วนบริสุทธิ์อย่างยิ่งจากเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเจ้าเมื่อท่านนำธัญบูชาเป็นขนมอบในเตาอบมาถวายเป็นเครื่องบูชาให้เป็นขนมไร้เชื้อทำด้วยยอดแป้งเคล้าน้ำมันหรือขนมแผ่นไร้เชื้อทาน้ำมันและถ้าท่านนำธัญบูชาเป็นขนมปิ้งบนเหล็กก็ให้เป็นขนมทำด้วยยอดแป้งไร้เชื้อเคล้าน้ำมันท่านจงหักขนมนั้นเป็นชิ้นๆเทน้ำมันราดเป็นธัญบูชาถ้าเครื่องบูชาของท่านเป็นธัญบูชาทอดด้วยกระทะให้ทำด้วยยอดแป้งเคล้าน้ำมันท่านจงนำธัญบูชาซึ่งทำด้วยสิ่งเหล่านี้มาถวายแด่พระเจ้าเมื่อนำมาให้ปุโรหิตแล้วปุโรหิตจะนำมาถึงแท่นบูชาและปุโรหิตจะนำส่วนที่ระลึกออกจากธัญบูชาและเผาเสียบนแท่นเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟเป็นกลิ่นที่พอพระทัยแด่พระเจ้าส่วนธัญบูชาที่เหลืออยู่นั้นตกเป็นของอาโรนและของบุตรท่านเป็นส่วนบริสุทธิ์อย่างยิ่งจากเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเจ้าบรรดาธัญบูชาซึ่งนำมาถวายแด่พระเจ้านั้นอย่าให้มีเชื้อเจ้าอย่าเผาเชื้อหรือน้ำผึ้งเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเจ้าถ้าเจ้าจะนำสิ่งทั้งสองนี้เป็นผลรุ่นแรกมาถวายแด่พระเจ้าก็ได้แต่อย่าเผาถวายบนแท่นให้เป็นกลิ่นที่พอพระทัยเจ้าจงปรุงบรรดาธัญบูชาด้วยใส่เกลือเจ้าอย่าให้เกลือแห่งพันธสัญญากับพระเจ้าของเจ้าขาดเสียจากธัญบูชาของเจ้าเจ้าจงถวายเกลือพร้อมกับบรรดาเครื่องบูชาของเจ้าถ้าเจ้าถวายธัญบูชาเป็นผลรุ่นแรกแด่พระเจ้าธัญบูชาอันเป็นผลรุ่นแรกนั้นเจ้าจงถวายรวงใหม่ๆย่างไฟให้แห้งบดเมล็ดให้ละเอียดเจ้าจงใส่น้ำมันและวางเครื่องกำยานไว้บนนั้นเป็นธัญบูชาปุโรหิตจะเอาส่วนหนึ่งของเมล็ดที่บดน้ำมันและเครื่องกำยานเผาถวายเป็นส่วนอนุสรณ์เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเจ้า